Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. В Україні найкорумпованіша влада, державні служби та правосуддя. Звіт Transparency International.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is public officials, civil servants.
Чергове необрання президента Молдови – це шлях до катастрофи чи до світлого майбутнього.
Інтрукит лаватаря гав парчпат майшаса зежді депутат. Результати в атері секрети нічому кандидат, ну антронит номеру не часад депутат.
Британські депутати вимагають реформи виборчої системи.
Прем'єр має дати британцям справжню радикальну альтернативу чинній системі, яка дозволила зловживання депутатів із видатками коштом платників податків.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Прем'єр-міністр Росії не виключає нового газового конфлікту з Україною. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Фінляндії, відповідаючи на запитання журналістів.
Я в розмові з нашими європейськими партнерами звернув увагу на цю проблему і просив їх не залишати нас сам на самі з цими питаннями. Ми наперед попереджаємо про те, що такий конфлікт може виникнути. Це може спричинити наприкінці червня, на початку липня повну зупинку нашого транзиту. Треба щось робити і разом, і якнайшвидше.
За словами російського прем'єр-міністра, перед Україною стоять нині два запитання – забезпечити поставки для поточного споживання газу і заплатити за закачку до підземних сховищ. Без цієї закачки до підземних сховищ українська економіка в осінньо-зимовий період існувати не може. Кінець цитати. «Газпром», за словами Путіна, постачатиме рівно такий обсяг газу, який буде передоплачений. Сьогодні ж президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єрові Ігорю Сечину активізувати переговори з українською стороною та Євросоюзом щодо оплати Україною російського газу. Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом». Напередодні в інтерв'ю «Радіо Свобода» голова представництва України при Європейському Союзі Андрій Веселовський гостро відреагував на сумніви, які протягом останніх днів постійно висловлює Росія на міжнародній арені щодо платоспроможності України. За словами Веселовського, такі заяви Росії також спрямовані і на Євросоюз, щоб він також сумнівався, що Україна – це ненадійний партнер. СБУ просить Росію надати засекречені документи про Голодомор. Служба безпеки звернулася до російської сторони з таким проханням. На її думку, це зможе допомогти в розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 1932-33 роках. Як заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, допомога Росії в цій справі буде надзвичайно важливою для об'єктивного розслідування і подальшого визначення звинувачення в рамках кримінальної справи. Він вкотре наголосив, що ця кримінальна справа не спрямована проти Росії. За словами Наливайченка, в рамках цієї справи розслідуються злочини, які здійснювалися в усіх 17 областях України. Розслідування здійснюється в рамках національного законодавства України. Сполучені Штати і Росія завершили черговий раунд переговорів з ядерного роззброєння. Представники Сполучених Штатів і Росії, які зустрічалися в Женеві щодо нової угоди про обмеження стратегічних озброєнь, не повідомили подробиць зустрічі, які протягом цього тижня відбувалися за зачиненими дверима. Документ, підписаний у 91-му році, термін дії якого завершується в грудні, зобов'язував обидві сторони значно скоротити їхні ядерні потенціали. Очікують, що представники США та Росії досягнуть спільного рішення до саміту президентів Барака Обами і Дмитра Медведєва, який запланований на 6-8 липня у Москві. Французькі фахівці, які розслідують обставини авіакатастрофи над Атлантичним океаном, висловили побоювання, що знайти бортові самописці з аеробуса А-330 буде неможливо. Літак аерокомпанії Air France, який летів з Ріо-де-Жанейро до Парижа, впав в океан вранці в понеділок за 650 кілометрів від узбережжя Бразилії. На його борту перебували 228 людей із 32 країн, але в основному пасажирами були громадяни Франції та Бразилії. Слідчі сподівалися, що чорні скриньки зможуть допомогти їм встановити причину катастрофи. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні правозахисна організація Transparency International оприлюднила так званий глобальний корупційний барометр. Це звіт, заснований на опитуваннях десятків тисяч громадян із 69 країн світу. Нинішнє дослідження виявило, що Україна за поширеністю корупції у владі та державних установах посідає найвищу сходинку серед країн колишнього Радянського Союзу. Також особливо корумпованими українці вважають представників правосуддя. Деталі у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Як пояснює директор у справах Європейського та Центральноазійського регіону Transparency International Міклош Машал, в Україні найгірша ситуація серед так званих нових незалежних країн, куди зараховують колишні радянські республіки. Рівень корупції у державних установах України становить 4,5 бала, а рейтинг проводили за шкалою, де 5 балів – найгірший показник. У інтерв'ю Радіо Свобода пан Маршал повідомив, що більшість громадян України через корупцію має чимало проблем саме із державними установами.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is the public officials.
Найкорумпованіший сектор в Україні – це державні офіційні установи та громадські служби. Це цікавий факт, бо у більшості країн, наприклад, Європейського Союзу, найкорумпованішими вважають політичні партії. Це не означає, що українці мають кращу думку про політичні партії. Результати опитувань свідчать, що українці мають більше загальних проблем із державними установами та громадськими службами.
Коментує Міклош Маршал. Крім цього, українці бачать корупцію у системі правосуддя. Згідно з даними барометра, кожен п'ятий українець за останній рік принаймні один раз давав хабаря. На думку фахівців, це незвично низький відсоток порівняно з іншими пострадянськими країнами. Представник Transparency International Міклош Маршал додає, що найтривожнішим результатом опитувань в Україні є те, що громадяни вважають абсолютно неефективними зусилля влади у боротьбі із корупцією. Аж 3/4 опитаних українців переконані, що влада абсолютно не займається подоланням цього явища. Корупція поширена і в інших куточках світу, як виявили представники Transparency International. Дедалі більше людей у світі вважають корумпованими і приватні установи. Оглядачі запитували у людей, чи платили б вони дорожче за товар, якби знали, що його виробляють на вільних від корупції підприємствах. Половина опитуваних дала ствердну відповідь. Водночас більшість опитуваних також переконані, що не мають жодних законних важелів для боротьби з корупцією та дрібним хабарництвом. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Молдові парламент так і не зміг обрати президента і тепер має бути розпущений. Владні в країні комуністи лають опозицію, яка зуміла об'єднатися і зірвати ці вибори, і передрікають усілякі негаразди. Опозиція ж натомість сподівається на світліше майбутнє для своєї країни. З подробицями Сергій Драчук.
Побоювання опозиції, що владна партія комуністів зможе переманити когось із опозиціонерів на свій бік, не справдилися. За кандидатку владних комуністів, прем'єр-міністра дотеперішнього уряду Зінаїду Гречану, проголосували тільки самі парламентарі-комуністи. Їх там 60, на одного менше, ніж було б досить для обрання свого президента. А всі 41 депутат від 3 опозиційних партій вибори президента пробойкотували. Вдруге, як зробили це й першого разу в травні. Тим часом Конституція Молдови визначає, що парламент має обрати голову держави не більше як із 2 спроб, а інакше мають відбутися дострокові парламентські вибори. Комуністи лякають країну тяжкими наслідками, як от голова фракції партії комуністів у парламенті Марія Постойку.
Нам доведеться відкласти виконання передвиборчих обіцянок, бажань і наказів виборців. Діловий клімат зазнає втрат, зменшаться інвестиції в національну економіку. Потерпить престиж нашої країни на міжнародній сцені. І це ще далеко не всі втрати через подію, яка відбулася сьогодні, 3 червня, в парламенті.
Опозиція ж навпаки бачить попереду кращі можливості для своєї країни. Як, наприклад, заступник голови консервативного партійного альянсу «Наша Молдова» В'ячеслав Унтіла.
Крім того факту, що після сьогоднішнього засідання ми прямуємо просто до дострокових виборів, цей історичний момент має іще одне значення. Я маю на увазі кристалізацію опозиції, єдиної, принципової і відповідальної перед виборцями. Сьогодні опозиція засвідчила, що часи, коли особисті й партійні інтереси були вищі від інтересів виборців, скінчилися.
Про чергове необрання президента Молдови розповів Сергій Драчук. А зараз до Британії, де депутати парламенту вимагають реформи виборчої системи. Значне число депутатів від панівної Британії Лабористської партії готові підтримати заклик до реформи виборчої системи, що його зробив один із чільних міністрів чинного уряду Алан Джонсон. Пропозиція Джонсона стала реакцією на скандал із видатками депутатів Нижньої палати британського парламенту. Однак прем'єр-міністр Гордон Браун вважає зміну системи занадто радикальним кроком. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Міністр охорони здоров'я Алан Джонсон заявив, що прем'єр-міністр Гордон Браун мав би оголосити загальнонаціональний референдум щодо реформи виборчої системи. Пан Джонсон виступив зі статтею щодо цього у впливовому щоденнику «Таймс». На його думку, прем'єр має дати британцям справжню радикальну альтернативу чинній системі, яка дозволила зловживання депутатів із видатками коштом платників податків. Зміна системи дозволила б відновити довіру виборців до парламенту. Пан Джонсон зазначив, що відповідний референдум міг би відбутися у день наступних парламентських виборів. Він заперечив, що заклик до референдуму є часткою його амбіцій змістити Гордона Брауна з посади лідера лейбористської партії і стати новим провідником країни. Багато фахівців розглядають Джонсона як потенційного наступника Брауна. Джонсон заявив:
"Voters everywhere else in Europe go into a polling booth not just with the power to make their vote count.
Виборці в усіх інших країнах ЄС ідуть до виборчих урн, не лише знаючи, що мають достатньо влади, аби їхні голоси були враховано, але й з можливістю забезпечити своїм депутатам понад 50% голосів. Ми у Британії не дозволяємо нашим виборцям мати такий ступінь влади.
Цей заклик підтримав інший міністр уряду Ед Мілібанд. Вважається, що близько 100 депутатів-лейбористів є прихильниками цієї ідеї, і вже існує депутатська група за реформу виборчої системи. За чинною британською мажоритарною виборчою системи, яку ще називають «переможець отримує все», до парламенту потрапляє кандидат, що набрав у своєму виборчому окрузі просту більшість голосів. Вимоги набрати абсолютну більшість, тобто понад 50%, нема. Але Джонсон каже, що потрібна специфічна нова система. Він обстоює систему, відому як альтернативний «Голос Плюс», що її 1998 року запропонувала Незалежна комісія з виборчої реформи. Ініціативу Джонсона вітали як представники деяких інших партій, так і громадських організацій, що обстоюють парламентську реформу. Але прем'єр-міністр Гордон Браун, хоча й не виключив реформи взагалі, сказав, що важливо, аби залишався зв'язок між депутатами і їхніми виборчими округами. На його думку, більш важливим нині є зосередитися на очищенні парламенту. Він наголосив, що депутатам буде запропоновано погодитися на кодекс поведінки, що матиме чинність закону. Він виключив дострокові парламентські вибори внаслідок скандалу. Також він зазначив, що відкине будь-які спроби представників його кабінету заохотити його піти з посади прем'єра, якщо лейбористи зазнають нищівної поразки на виборах до Європейського парламенту у четвер. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Більшість італійців не мають уявлення про роль Європейського парламенту і мало обізнані з його діяльністю.
50% громадян Італії зовсім не зацікавлені у голосуванні за кандидатів до Європарламенту.
Знову лунає гасло «Німеччина для німців». Як рекламувати українську книгу в Європі?
Дійсно, коли є літературна сцена, є мікрофон, це вже елементи шоу, але відразу якийсь такий ярмарок, такий справжній відбувається.
Про це та інше у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У середу європейська преса чимало пише, зокрема, про початок шестиденного турне президента США на Близький Схід і до Європи. Відомий російський політичний аналітик Євген Кісільо намагається збагнути, чи здатна західна людина повною мірою оцінити політичний сенс рішення президента Дмитра Медведєва створити, цитую, спеціальну комісію з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії. Зиновій Фріс з оглядом європейської преси.
Барак Обама вирушає в шестиденне турне Близьким Сходом та Європою. Світ пов'язує з нинішньою місією Обами на Близький Схід великі сподівання, пише польська газета «Виборча» і наводить слова глави Білого Дому з його інтерв'ю перед відльотом до Саудівської Аравії, першої зупинки близькосхідної поїздки. Сполучені Штати і світ Заходу повинні навчитися краще розуміти іслам. Зрештою, якщо порахувати американських мусульман, то побачимо, що Сполучені Штати є однією з найбільших мусульманських країн на планеті, наводить газета слова Обами. Іспанська «Ель Паїс» пише, що ще ніколи американський президент не грав стільки партій одночасно на геополітичній шаховій дошці. Газета зазначає, що Барак Обама значно переконливіше, ніж Джордж Буш, попередив Ізраїль, що шлях до миру на Близькому Сході пролягає через створення двох держав. Проблема в тому, продовжує газета, що дружнього попередження чи м'якої сили навряд чи буде достатньо, щоб переконати ізраїльських керівників. Відомий московський політичний аналітик Євген Кисельов запитує в газеті «Москов Таймс», чи здатний на західна людина повною мірою оцінити політичний смисл рішення президента Росії Дмитра Медведєва створити спеціальну комісію з протидії спробам фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії. Цей крок Медведєва нагадав журналісту ініціативу, з якою 1950 року виступив Йосип Сталін. Тоді закордонні спостерігачі ніяк не могли збагнути, чому вождь усіх часів і народів у такий важкий для країни час організував грандіозну публічну дискусію про марксистський підхід до мовознавства. Та повертаючись до ініціативи Медведєва, журналіст у Moscow Times зазначає, що найбільшим фальсифікатором історії, звичайно ж, був Кремль. Так було за Сталіна, так може статися зараз. В кожному разі автор не розуміє, чому в деяких сучасних підручниках Росії Сталіна називають ефективним менеджером, а масові репресії ледве не єдиним способом вирішити колосальні економічні й оборонні проблеми. Важко позбутися відчуття, закінчує автор, що в питаннях історії Дмитро Медведєв іде в фарватері свого попередника Путіна. Цим він зайвий раз демонструє, хто й надалі в Росії головний, пише газета. Багато уваги європейська преса приділяє трагедії над Атлантикою літака французьких авіаліній, зокрема швейцарська «Летем». Посилаючись на міністра оборони Бразилії, пише, що виявлені напередодні в 1100 кілометрах від бразильського узбережжя уламки належать, безумовно, аеробусу А-330 авіакомпанії Air France. Та попри перший успіх у пошуках, вважають експерти, розслідування трагедії може виявитися надзвичайно складним і тривалим. На думку австрійського пілота Рудольфа Новака, з ним розмовляв кореспондент Ді Пресе, до катастрофи літака призвів найвірогідніший ланцюг фатальних помилок. І справа тут не в блискавці чи турбулентності, каже він. Пілот, який літав на такому ж аеробусі, запевняє, що знає, чому лайнер безслідно зник із екранів радарів і не зміг подати міжнародний радіосигнал біди. Під час перебування над Атлантикою ці аеробуси використовують короткі сигнали, а тому на землі цей сигнал ніхто б не прийняв, вважає австрійський пілот Рудольф Новак. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Хочемо до Євросоюзу, маємо знати, як він працює, яку владу має Європейський парламент.
In June you are called to vote for your members of the European Parliament.
Будемо робити, самозрівня, всього того, аби обдержали стабілиту.
C'est pas ça qu'on attend. On attend des réponses concrètes à nos problèmes, à nos difficultés, à la politique de santé.
Вибори до Європарламенту відбудуться 7 червня. Як до них готується Європа? Слухайте про це у Європейській Свободі у рубриці «27 країн. Одні вибори». Європейська виборча кампанія в Італії проходила б зовсім мляво, якби не нова серія скандалів довкола приватного життя прем'єра Сільвіо Берлусконі. Хоч подібні історії в цій країні майже не впливають на громадську думку, опоненти правлячих партій мають намір взяти реванш. А більшість італійських виборців збираються ігнорувати євроголосування 6-7 червня. Про це Наталка Кудрик з Рима.
В Італії, як скажеш, євродепутат, то маєш на увазі найдовшу відпустку – 4 місяці цього року, найменшу кількість робочих буднів – 33 дні на рік і при цьому гарну зарплату – понад 7 тисяч євро. Навіть за таких ласих умов праці італійські представники – найпасивніші члени Європарламенту. Це засвідчило дослідження експертів Лондонської школи економіки. Італійська делегація у Страсбурзі рідко присутня на сесіях, мало долучається до конкретних проєктів. Поза цим біда італійських. австрійців у слабкому володінні англійською чи французькою мовою. Кандидат у євродепутати від лівої опозиції Масимо Бернаконі вважає, що офіційна присутність Італії у Європі дійшла патової ситуації. Політик ставить за мету зробити роль своєї країни вагомішою. Він пояснив.
Усі важливі політичні рішення ухвалюють у Брюсселі, але голос Італії там непомітний. Оскільки більшість наших представників переймаються в основному внутрішньонаціональними питаннями.
Політичні сили, учасники європерегонів, зосереджують свої програми на розв'язанні проблем економіки, безпеки та нелегальної імміграції у Європі. Всі ці теми перемішані у галасливих дебатах щодо стану справ в самій Італії. Тож, теоретично, результат виборів має засвідчити рівень довіри чи недовіри населення до чинного уряду правих. У перебігу виборчої кампанії, окрім виступів кандидатів, місцеві мас-медіа рясніють публікаціями про неефективність і марнотратство законодавчого органу Євросоюзу. Як для Європи, так і для країни, зокрема. Про наміри недільного голосування говорить мешканка північного Мілану.
На вибори в неділю я не збираюся, бо, як на мене, наші депутати йдуть до Європарламенту заради власних інтересів, щоб отримувати високу зарплату. Зовсім не йдеться про відстоювання інтересів країни в ЄС.
Її земляк із південної області Калабрія навпаки бачить певну вигоду в існуванні Європарламенту.
Я піду голосувати на вибори до Європарламенту, бо вважаю, що це корисна справа для Італії. Євросоюз за сприяння парламенту може ухвалювати рішення про виділення фінансової допомоги Італії. Таким чином кошти підуть на користь країни і її населення.
У суботу і в неділю населення кличуть на дільниці для обрання 72 євродепутатів та керівників до місцевих органів влади. За опитуванням статистичного агентства «Євробарометр», 50% громадян Італії зовсім не зацікавлені у голосуванні за кандидатів до Європарламенту. 30% кажуть, що ймовірно прийдуть до виборчих дільниць. Серед причин, чому люди відмовляються брати участь у виборах, майже половина опитаних пояснили, що не мають уявлення про роль Європарламенту і мало обізнані з його діяльністю. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейська свобода. І через 20 років після воз'єднання Німеччини та значних урядових зусиль, спрямованих на подолання ксенофобії, Україні над Рейном лунають націоналістичні заклики. Експерти говорять, що урядових зусиль було замало і що занадто пасивним було громадянське суспільство. Тепер, щоб загнати націоналістичного джина назад до пляшки, будуть потрібні ще більші зусилля для зміни уявлень всього суспільства, а не окремих його частин, побоюються експерти. Тему продовжує Марія Щур.
Ідеологія неонацизму на підйомі. У травні німецькі спецслужби, завданням яких є захист конституційного устрою і демократії від внутрішніх загроз, зокрема неонацизму, підготували звіт, у якому наводять такі цифри. 30 тисяч німців сповідують праворадикальні погляди, а близько 5 тисяч осіб можна зарахувати до войовничих неонаці. За минулий рік кількість злочинів на ґрунті ксенофобії зросла на 7%. А з 20 тисяч злочинів праворадикалів близько тисячі були насильницькими, включно із двома вбивствами. Антирасистський активіст Тімо Райнфранк обурений тим, що, на його думку, влада спокійно веде статистику, але мало що робить для попередження цих злочинів.
Що нас обурює, так це атмосфера нормальності, в якій ці злочини фіксуються і жодної адекватної реакції. Вбивства, які фігурують у цьогорічному звіті, перші з 2004 року, свідчать про те, яким драматичним є підйом правоекстремістського насильства.
Дискусії навколо неонацизму не нові для Німеччини. Після приєднання східних земель уряд проводив багато програм з викорінення ксенофобії, особливо щодо турків. Але цих зусиль виявилося замало, бо з'являються все нові і нові організації, яким вдається обходити закон. Олівер Деккер, франкфуртський психолог, який спеціалізується на проблемах правого екстремізму, говорить, що частково демократичні політики самі винні у цій ситуації, бо часто потурали радикалам і навіть йшли на співпрацю з ними. А це, на думку Тімо Райнфранка, вже погрожує німецькому суспільству довготривалими проблемами.
Праві погляди просякли у суспільство. Неонацистські організації дуже конкретно працюють у низових організаціях. Вони використовують структурні проблеми східних регіонів та бідніших західних земель і пропонують можливості для дозвілля школярів, молоді. І люди починають думати, ага, ці хлопці дійсно про нас дбають. Це класична проблема демократів у минулому.
І, на думку багатьох експертів, вона залишиться проблемою для німецької демократії і в майбутньому. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І завершимо європейську свободу на літературно-мистецькій ноті. У віртуальній європейській книгарні відкрилась українська полиця. Запрацював сайт про сучасну книгу і книжковий ринок в Україні. Нині його презентовано у Києві цілком реальними засновниками у рамках міжнародного проєкту «100 тисяч книжок». Проєкт охопив не лише всі області України, сусідні з нею держави, а й увесь європейський простір. А з чого все починалось, знає київська кореспондентка Богдана Костюк.
Проєкт «100 тисяч книжок» здійснили українські видавництва за підтримки Міжнародного фонду відродження та програми «Матра» Міністерства закордонних справ Нідерландів. Від розробки бізнес-плану і технічних характеристик сайту до його запуску минуло майже 3 роки. І тепер активний користувач сайту www.всікниги.org.ua має змогу прогулятись українською віртуальною полицею, що розташована в Єврокнигарні. Ініціатор проєкту з української сторони, письменник і видавець Дмитро Капранов, назвав здійснення проєкту реальною підтримкою європейської інтеграції України, тим більш важливою, що йдеться про її інтелектуальний творчий продукт. Пан Капранов також зазначив.
Це звучить дещо безумно, коли голландці чи французи дають гроші на просування української книги, але це факт. Очевидно, те, що нас вчили в школі комуністи про те, який поганий є капіталізм, не зовсім є правдою. Тільки гроші все важить, все купується, все продається. Такі приклади нас переконують в тому, що це не зовсім так. Що є ще такі речі, як мораль, є загальнокультурні явища, є взагалі необхідність людині жити не тільки шлунком, але й головою. І воно теж впорядковано в цьому вільному світі капіталу.
Популяризувати українську книгу і на батьківщині, і в європейському просторі обіцяє знаний музикант, організатор міжнародного музичного фестивалю «Країна мрій» Олег Скрипка. На цьогорічному фесті письменники і видавці презентуватимуть українську літературу і книгу. А якщо врахувати, що серед учасників і гостей «Країни мрій» чимало європейських громадян, то успіх красному слову України в Єврокнигарні забезпечений, переконаний Олег Скрипка. За його словами...
Шоу спасе світ чи шоу спасе культуру. Тому що дійсно, коли є літературна сцена, є мікрофон, це вже елементи шоу, але відразу якийсь такий ярмарок, такий справжній, відбувається оця енергія. І коли ми заходимо в книгарню, ну там якось сумно, так попахує порохом і все. А тут віжуха, молоді автори чи не молоді, ми можемо з ними поспілкуватися. Я вважаю, ця форма дуже вдала.
Такої фестивально-презентаційної форми спілкування письменника і читача, промоції української книги під етно, джаз, рок Олег Скрипка та Дмитро Капранов обіцяють дотримуватись і надалі, щоб пісню і слово з України було чути далеко навкруги.
Кожний
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Віктор Ющенко порадив Віктору Януковичу йти до своєї мети конституційним шляхом. Про це президент повідомив сьогодні на прес-конференції у Луганську. Я вчора мав розмову з лідером партії регіонів, мені зрозуміли його устремління, але він знайде розуміння населення, коли йтиме до мети конституційним шляхом, сказав Віктор Ющенко і додав, що в нього немає сумнівів і він не допустить виборів президента у парламенті.
Я думаю, що ця партія повинна нести відповідальність за стабільність, за легітимний розвиток подій, а не йти у фарватері будь-яких авантюр, привезених з Москви, чи розроблених Медведчуком, чи будь-які інші ініціативи, окрім тих, які виходять із правових норм, я переконаний, що ми не повинні приймати.
Віктор Ющенко висловив сподівання, що ці застереження почують в партії регіонів, яка є найвпливовішою і має найбільший, за його словами, рейтинг. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єрові Ігорю Сечину активізувати переговори з українською стороною та Євросоюзом щодо оплати Україною російського газу. Ця проблема не є проблемою тільки Росії та України, це проблема постачання газу до третіх європейських країн. Ці доводи про те, що Москва та Київ мають розбиратися між собою, тут не працюють, наголосив російський президент. Він попросив Україну про санкції за недотримання, попередив про санкції за недотримання домовленостей із Москвою в газовій сфері, які полягають в переході на 100% передоплату майбутніх постачань газу. Більше про це далі у програмі. Сполучені Штати і Росія завершили чергове коло переговорів з ядерного роззброєння. Представники Сполучених Штатів і Росії, які зустрічалися протягом тижня в Женеві за зачиненими дверима, обговорюючи деталі нової угоди про обмеження стратегічних озброєнь, не повідомили подробиць зустрічей. Документ, підписаний у 91-му році, термін дії якого завершується в грудні, зобов'язував обидві сторони значно скоротити їхні ядерні потенціали. Очікують, що представники США та Росії досягнуть спільного рішення до саміту президентів Барака Обами і Дмитра Медведєва, який запланований на 6-8 липня у Москві. Лідери Аль-Каїди критикують Барака Обаму. Телевізійний канал Аль-Джазіра оприлюднив сьогодні аудіозвернення, як припускають лідера терористичного угруповання Аль-Каїди Усама Бін Ладена, який стверджує, що президент США Барак Обама посадив насіння ненависті і помсти проти Америки. Цю заяву оприлюднили в день, коли Барак Обама почав своє турне Близьким Сходом.
Говорить Радіо Свобода.
Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні 3 червня, середа. Перед мікрофоном у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія попереджає, що може перекрити Європі газ уже цього місяця, якщо Київ не розрахується з боргами.
Без закачки в підземні хранилища Україна вижити не може. Вона вимушена буде відбирати газ із експортної труби. Винуждена просто. Її навіть винити за це не можна.
Україна знову очолює рейтинг найкорумпованіших держав регіону, вважає міжнародна організація Transparency International. Як же боротися з корупціонерами?
Та треба під розстріл.
Вибрати з робочого класу або з крестьян нову Верховну Раду і всіх руководителів. Все буде нормально.
Президент Сполучених Штатів на Близькому Сході, чи знайде Барак Обама спільну мову з мусульманським світом.
What I want to do is to create a better dialogue.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Росія попереджає про новий газовий конфлікт з Україною.
Сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, перебуваючи у Гельсінкі, заявив, що у разі несплати Україною за російський газ його транзит до Європи може бути припинено уже цього місяця.
Без закачки в подземные хранилища Украина выжить не может. Она вынуждена будет отбирать газ из экспортной трубы. Вынуждена просто. Ее даже винить за это нельзя. Мы заранее предупреждаем о том, что такой конфликт может возникнуть. Это может привести в конце июня, в начале июля, к полной остановке нашего транзита.
Заявив сьогодні в Гельсінські російський прем'єр. А тим часом президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єру російського уряду Ігорю Сєчину, який курує енергетичний блок російського уряду, активізувати переговори з Україною про оплату російського газу. А тим часом в українській столиці запевнюють, що проблем не буде. Міністр палива та енергетики України Юрій Продан заявив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з Росією. Російським «Газпромом». Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, чого нам варто очікувати від цього українсько-російського чергового газового протистояння?
Очевидно, що заяви президента і прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва і Володимира Путіна – це продовження тих заяв, які вже неодноразово робилися на вищому рівні і Дмитром Медведєвим на саміті в Хабаровську, і Володимиром Путіним під час зустрічі з європейськими партнерами. І розраховані вони насамперед на Європу. Говорити про те, що відключення газу відбудеться в червні – це для Європи не небезпечно. А от підготувати Європу к можливій газовій кризі вже взимку – це набагато більш серйозна проблема. Видно, що Росія не задоволена результатами газової війни зими 2009 року, коли в Кремлі вирішили покласти всю відповідальність за те, що відбувалося на Київ, а в Європі не погодилися із такою оцінкою російської сторони і почали досить серйозно проробляти альтернативні маршрути постачання газу. Тепер, коли саме споживання газу в Європі зменшується, зменшуються прибутки «Газпрому», і до того ж Україна не готова закупати російський газ по цінах травня-червня і готуються до більш пізньої закупки по більш дешевих цінах, Росія вдається до відвертого шантажу і Європи, і української сторони. Тобто Україні пропонується негайно закупити газ по тій ціні, яку пропонує Росія, інакше Москва готова спровокувати нову складну енергетичну ситуацію на європейському континенті. Чи вдасться це, чи ні, важко сказати. Варто нагадати, що і Дмитро Медведєв, і Володимир Путін насамперед не державні діячі, а лобісти інтересів «Газпрому». Якщо вони не будуть ефективно виконувати ці свої функції, вони просто будуть непотрібні тому олігархічному лобі, який здійснює керівництво Російської Федерації. Так що Медведєв і Путін просто виконують свою справжню роботу.
Віталію, варто зазначити, що Європейський Союз тим не менше буде займатися українським питанням, що хоча голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив сумнів у тому, що Євросоюз тут може якось допомогти фінансово Україні, але всередині червня на нараді ЄС це питання будуть обговорювати. І до вас я б хотіла поставити ще одне запитання щодо того, як українська політична криза, ці переговори довкола нової коаліції, і дуже суперечливі заяви, що може означати для України переформатування влади, чи узурпація влади, чи оновлення. Як оця внутрішньо-українська політична боротьба впливає зараз на українсько-російський газовий діалог?
Ви знаєте, тут немає нічого, крім чуток, які розповсюджуються різними колами в Україні самі про причетність нібито російського керівництва до того, що відбувається на українській політичній сцені. Треба усвідомити, що Москві сьогодні потрібна не якась там велика коаліція в українському парламенті, не якась стабільна українська влада. У Москви є тактична мета сьогодні – отримати якнаймога більше грошей з українського бюджету за російський газ. Це перше. І друге, отримати контроль над українською газотранспортною системою, тобто зламати цю тенденцію, коли буде розділено постачання газу з одного боку, а з іншого боку купівля газу, тому що це суперечить інтересам тих впливових кіл в Російській Федерації та й в самій Україні, які мають надприбутки. Цілі надприбутки за рахунок об'єднання цих двох операцій. Треба усвідомити, що російські чиновники – це важлива частина отримання схеми цих надприбутків, і фактично вони захищають насамперед власні гроші і гроші власних сімей.
І це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Не прочитав газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Україна знову очолює список найкорумпованіших держав регіону. Сьогодні організація Transparency International оприлюднила свій глобальний корупційний барометр. Цей звіт на базі опитувань десятків тисяч громадян у 69 державах світу видається щорічно зусиллями цієї міжнародної організації. І от нинішнє дослідження виявило, що Україна за поширеністю корупції у владі посідає найвищу сходинку серед держав колишнього радянського Союзу. Деталі в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміци.
Як пояснює директор у справах Європейського та Центральноазійського регіону Transparency International Міклош Маршал, в Україні найгірша ситуація серед так званих нових незалежних країн, куди зараховують колишні радянські республіки. Рівень корупції у державних установах України становить 4,5 бала, а рейтинг проводили за шкалою, де 5 балів – найгірший показник. У інтерв'ю Радіо Свобода пан Маршал повідомив, що більшість громадян України через корупцію має чимало проблем саме із державними установами.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is the public officials.
Найкорумпованіший сектор в Україні – це державні офіційні установи та громадські служби. Це цікавий факт, бо у більшості країн, наприклад, Європейського Союзу, найкорумпованішими вважають політичні партії. Це не означає, що українці мають кращу думку про політичні партії. Результати опитувань свідчать, що українці мають більше загальних проблем із державними установами та громадськими службами.
Коментує Міклош Маршал. Крім цього, українці бачать корупцію у системі правосуддя. Згідно з даними барометра, кожен п'ятий українець за останній рік принаймні один раз давав хабаря. На думку фахівців, це незвично низький відсоток порівняно з іншими пострадянськими країнами. Представник Transparency International Міклош Маршал додає, що найтривожнішим результатом опитування в Україні є те, що громадяни вважають абсолютно неефективними зусилля влади у боротьбі із корупцією. Аж 3/4 опитаних українців переконані, що влада абсолютно не займається подоланням цього явища. Корупція поширена і в інших куточках світу. Як виявили представники Transparency International, дедалі більше людей у світі вважають корумпованими і приватні установи. Оглядачі запитували у людей, чи платили б вони дорожче за товар, якби знали, що його виробляють на вільних від корупції підприємствах. Половина опитуваних дала ствердну відповідь. Водночас більшість опитуваних також переконані, що не мають жодних законних важелів для боротьби з корупцією та дрібним хабарництвом. Віталій Єреміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Як ми щойно чули, більшість українців не вірять в ефективність державних програм боротьби з корупцією. А який же рецепт вони пропонують? Почуємо ваш голос на Свободі.
Треба поміняти власть кардинально, молоді, що прийшли. Питання друге.
Її ніяк не пробереш, розумієте? Наше покоління наступне прийде, нам вже ж теж треба жити юристам.
Та треба під розстріл.
Це треба самій людині змінитися, всій нації змінитися. А це процес дуже довго буде проходити, і, мовить, сотні років.
Впровадити більш жорсткі санкції, щоб людина, яка може брати, не хотіла брати, а людина, яка хоче дати, могла б зробити все те і реалізувати свої бажання без дачі.
Повинні бути такі порядки, щоб красти було не тільки невигідно, але й страшно.
Хто їх буде карати? Самі себе вони будуть карати? Ніколи вже.
Вибрати з робочого класу або з крестьян нову Верховну Раду і всіх руководителів. Все буде нормально. Як казав президент, бандити повинні сидіти в тюрмах.
Ваш голос на Свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Важкі пологи нової коаліції. Юлія Тимошенко кличе українських політиків гуртуватися. Віктор Ющенко застерігає від такого кроку, а Віктор Янукович вагається. Наразі у справі створення коаліції та ухвалення нової редакції Конституції багато незрозумілого. Наскільки стабільним може бути об'єднання вчорашніх опонентів? Чи може президент перехопити політичну ініціативу опонентів? Відповіді на ці запитання шукав парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, прозвітувавши про успіхи уряду, заявила про необхідність консолідації всіх політичних сил для подолання наслідків кризи.
Я стояла і стою на позиціях повного об'єднання всіх політичних сил і досягнення ефективного результату для України.
Натомість Віктор Ющенко намагається зірвати плани лідерів партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко ухвалити нову конституцію. Президент каже, що утворення коаліції БЮТ та партії регіонів може призвести до узурпації влади, а потім і до другої руїни в Україні. Загалом, думки експертів щодо можливості президента впливати на політичний процес розділилися. На думку політолога Костя Бондаренка, президент цілком спроможний перехопити ініціативи в БЮТ та партії регіонів.
Для цього він має продемонструвати жорсткість і показати рішучість, що він може дійсно виконувати роль людини, яка може навести порядок. Він може запропонувати конституційний процес і сказати: так, ви хочете нову конституцію, давайте її виносити на всенародне обговорення, тому що не можна народу пропонувати кота в мішку. І ніхто не уповноважував вас там приймати нову конституцію. Народ повинен бути співтворцем конституції. Тільки в тому випадку він може перехопити ініціативу.
Натомість член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь Даній вважає, що втручання президента лише зіграє на руку його опонентам.
Я не думаю, що у Віктора Ющенка будь-які шанси перехопити ініціативу. Більше того, так як він є надзвичайно непопулярна зараз особа в середині країни, будь-якої протидії зараз антидемократичній, по суті, ініціативі по перекройці української конституції, вона може лише зіграти на руку її творцям.
Тим часом в партії регіонів ще остаточно не визначились стосовно коаліції з БЮТ, оскільки не можуть забути образи на свою адресу з боку Юлії Тимошенко. Про це заявила речниця партії регіонів депутат Ганна Герман. У політичних колах існують великі сумніви щодо міцності майбутньої коаліції БЮТ та партії регіонів. У 2004 році політолог Коць Бондаренко доводив, що політичний альянс Віктора Ющенка та Юлії Тимошенка не може бути тривалим. Зараз політолог так само скептично налаштований і щодо міцності альянсу Юлії Тимошенко з Віктором Януковичем.
Думаю, що вона буде абсолютно нетривалою. Це значить, буде щось на зв'язок, скажімо так, вугільної кислоти. Вуглекислий газ і вода є самодостатніми хімічними речовинами. При сполученні вони дають вугільну кислоту, як без якої неможливе, умовно кажучи, шампанське. Але ця ж саме вугільна кислота дуже швидко розпадається.
Схожої думки дотримується і народний депутат Олесь Доній.
Після того, як буде поділена влада, ніхто не дасть гарантії, що не виникне тертя між цими лідерами.
На думку експертів, невизначеність щодо альянсу БЮТ та партії регіонів та укладання ними нової конституції може тривати довго. І навіть якщо президентські вибори будуть всенародними, ці політичні сили можуть повернутися до ідеї створення коаліції та ухвалення нової конституції вже за нового всенародно обраного президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Далі у випуску: президент Сполучених Штатів на Близькому Сході. Чи знайде Барак Обама спільну мову з мусульманським світом?
What I want to do is to create a better dialogue.
Скільки в Україні важить вільне слово? Україна постраждає від глобального потепління більше, ніж думали раніше, попереджає Світовий банк. Що про це думають українські екологи?
Так, підніметься рівень океану. Наші прибережні території будуть підтоплені.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама розпочинає шестиденне турне державами Близького Сходу і Європи. Перша зупинка в Саудівській Аравії. Зустріч із королем Абдулою. Подробиці про візит американського лідера, який має відразу кілька символічних цілей, знає мій колега Зиновій Фрис.
Турне Обами на Близький Схід має на меті зміцнення взаємин між Сполученими Штатами та ісламським світом. А за словами президента Обами,
сподіваюся, мені вдасться викликати діалог і дискусію в ісламському світі. Думаю, що йде реальна боротьба між тими, хто вважає іслам несумісним із сучасним життям, і тими, хто вважає, що іслам завжди був здатний іти в ногу з прогресом.
Після переговорів із королем Саудівської Аравії глава Білого Дому прибуде до Каїра. За словами глядача Радіо Свобода Кирила Кобріна, візит Обами насичений символічними місцями. І першим таким символічним місцем буде Каїрський університет. Чому, власне, саме це місце вибрав Обама, а його промову тут вже заздалегідь називають ключовою та майже історичною?
Каїрський університет – це головний центр вивчення і викладання теології. Звідси виходять мусульманські клірики, видатні теологи. З іншого боку, Каїр – столиця Єгипту, світської держави. І таким чином символічно, проголосивши промову в Каїрському університеті, Обама якби розводить іслам і державу, релігію і політику. Це дуже тонкий і точний хід.
На думку західних експертів, нинішнє турне Обами може стати найважливішим із усіх, які президент Сполучених Штатів здійснював досі. Обама постарається максимально використати свої зустрічі для багатьох цілей. Йдеться і про поліпшення іміджу Сполучених Штатів, наближення підписання угоди між Ізраїлем та Палестинською автономією, тут і питання стабільності в Іраку, стримування Ірану, проблема Афганістану та інше. У другій частині турне Обама відвідає Європу. Зокрема, глава Білого Дому побуває в колишньому нацистському концтаборі Бухенвальд. На думку глядача Радіо Свобода Кирила Кобріна, це ще один символ.
Відвідуючи Бухенвальд, місце злочинів, насамперед проти євреїв, Обама таким чином відповідає на критику з боку консервативних сил США, що, проводячи свою активну політику зближення з мусульманським світом, він забуває про Ізраїль. Він ледве не потурає якимось антиізраїльським настроям. Так що візит до Бухенвальда є дуже символічним.
Ну, якщо продовжити говорити про символи візиту, то не можна не згадати про візит Обами до Дрездена.
Поїздка туди, звичайно ж, дуже добрий жест, крок у бік нинішньої Німеччини.
Але це буде пізніше, а спершу – Близький Схід. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна опинилася у другій сотні держав за рейтингом свободи преси. Такими є результати дослідження американської правозахисної організації Freedom House. Наскільки заслужена така оцінка? Адже можновладці люблять повторювати, що за останній час чи не єдиним безперечним демократичним досягненням в Україні є саме свобода слова. Коментарі українських експертів збирав Сашко Лащенко.
115 місце зі 195 можливих у рейтингу свободи слова для України цілком заслужений результат, вважає медіаексперт, шеф-редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова. Від вільного слова, яке було у 2005-му, практично нічого не лишилося. Якщо до помаранчевої революції телевізійники отримували вказівку, як і про що писати з президентської канцелярії, то сьогодні вони відпрацьовують гроші власників товстосумів. А багатоголосся думок, що наразі є на різних телеканалах, результат не демократичного розвитку, а лише того, що в олігархів зараз не збігаються політичні інтереси.
Цивілізованих стосунків між олігархами, власниками ЗМІ і редакційними колективами не склалося. Власники повністю контролюють редакційну політику, і це, на жаль, ми бачимо і в ефірі дуже великих загальнонаціональних телеканалів. Профспілки журналістські слабкі. Випадки подання до суду на журналістів, і, на жаль, вони не скорочуються, але водночас журналісти не вчаться відстоювати свої права і не подають до суду в тих випадках, коли їм не дають інформацію або тиснуть на них і так далі. Дуже багато медійних законів, які пропонуються медійною спільнотою, Верховна Рада не приймає, зокрема і стосовно прозорості медіавласності.
Не можна оцінювати рівень свободи слова в Україні, орієнтуючись на закордонні достатньо формальні рейтинги, зазначає зі свого боку журналіст інтернет-видання «Українська правда» Сергій Лещенко.
Не можна сказати, що ситуація є поганою, тому що, в принципі, підходячи до кіоска, ми можемо знайти все різноманіття від газети «Комуніст» до газети партії там «Свобода». В регіонах це представлено так само. Всі видання, всі партії можуть купувати і купують місце під політичну рекламу в газетах, на радіо, на телебаченні. Тому, в принципі, кожен реалізується в рамках існуючого бюджету і своєї стратегії медіа-активності. Інша справа, що вплив медіа на суспільство за останні роки, я б не сказав, що зменшився, але він зупинився. Тому що навіть у часи Кучми були публікації, які збурювали суспільну думку і міняли щось у підході влади до своєї роботи.
Наскільки українці довіряють пресі?
В якому-то смислі, да. Часть правди, часть неправди.
А більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І ще про один міжнародний звіт. Україна та інші пострадянські держави постраждають від глобального потепління більше, ніж вважали до останнього часу, повідомляє Світовий банк у своїй останній доповіді про глобальну зміну клімату. Це є наслідком і географічного розташування цих держав, і неправильної екологічної політики, вважають автори звіту. А що про це думають українські фахівці, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Східна Європа, зокрема Україна, не здатні успішно адаптуватися до глобальних змін клімату, тому що охорона довкілля у цьому регіоні залишається незадовільною ще з радянських часів. Натомість антропогенний вплив на територію значний, заявляє директор групи з підготовки доповіді про зміни клімату Світового банку Маріанна Фей. На її думку, Україну очікують посухи, повені, спека та лісові пожежі, зниження врожаїв, затоплення узбережжя морів та руйнування будівель, зокрема морських портів. Вихід фахівці Світового банку вбачають у реформуванні екологічної політики, зменшенні забруднення довкілля та активній співпраці влади з громадськими організаціями. Прогнози Світового банку загалом є слушними, але згубні наслідки потепління для України дещо перебільшені, вважає заступник директора департаменту атмосферного повітря та моніторингу Мінприроди Микола Кудін.
Можливо, чому він і правий, але я не думаю, що таке загрозливе становище. Так, підніметься рівень океану. Наші прибережні території будуть підтоплені. Буде проблема, які вирощувати культури, які більше пристосовані до жаркого клімату.
За словами Миколи Кудіна, Мінприроди вже розпочало підготовку плану заходів з адаптації до зміни клімату. До її розробки долучаться провідні науковці країни. Проте через брак коштів втілити цей план у життя буде складно. Втім, самі науковці вважають найбільшою проблемою адаптації України до змін клімату не брак фінансів, а не бажання держави приділяти увагу екології, говорить академік НАН України Сергій Комісаренко.
Зрештою, можна провести державну таку чи програму, чи державний план обстеження, до яких наслідків призведе підвищення температури на 1-2 градуси. Напевно, на зменшиться кількість лісів, буде вплив на врожаї. Тут, якщо ви говорите про Верховну Раду чи про наш уряд, то я думаю, вони готуються до інших речей, ніж до змін клімату. На жаль, в Україні дуже мало приділяється увагу стратегічним питанням.
Потребу об'єднати зусилля науковців та держави визнає і голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Проте він не вважає екологічну доповідь Світового банку авторитетним джерелом інформації.
Світовий банк – це не наукова установа. Якщо, скажімо, там вони щось про гроші коментували, да, вони на цьому розуміються. А про клімат, про екологію, якщо б це була якась значна наукова установа. Да, є одна група вчених, яка підкреслює, що може бути кліматичної загрози, а є інша величезна група вчених, яка вважає, що це тільки коливання температури.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактически інспірував антиросійські настроєння. Тимошенко писала статті о том, щоб здержати Росію.
Слава Богу, що не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
If not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유엔 안전보장대 사례가 더 이상의 도발을 해오는 경우.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. А на сам кінець цієї програми новини культури. У віртуальній європейській книгарні відкрилася українська полиця. Запрацював сайт про сучасну книгу і книжковий ринок в Україні. Нині його презентували у Києві. Цілком реальні засновники у рамках міжнародного проєкту «100 тисяч книжок». З подробицями Богдана Костюк.
Проєкт «100 тисяч книжок» здійснило українське видавництво за підтримки Міжнародного фонду відродження та програми «Матра» Міністерства закордонних справ Нідерландів. Від розробки бізнес-плану і технічних характеристик сайту до його запуску минуло майже 3 роки. І тепер активний користувач сайту www.всікниги.org.ua має змогу прогулятись українською віртуальною полицею, що розташована в Єврокнигарні. Ініціатор проєкту з української сторони, письменник і видавець Дмитро Капранов, назвав здійснення проєкту реальною підтримкою європейської інтеграції України, тим більш важливою, що йдеться про її інтелектуальний творчий продукт. Пан Капранов також зазначив,
Це звучить дещо безумно, коли голландці чи французи дають гроші на просування української книги, але це факт. Очевидно, те, що нас вчили в школі комуністи про те, який поганий є капіталізм, не зовсім є правдою. Тільки гроші все важиться, купується, все продається. Такі приклади нас переконують в тому, що це не зовсім так. Що є ще такі речі, як мораль, є загальнокультурні явища, є взагалі необхідність людині жити не тільки шлунком, але й головою. І воно теж впорядковано в цьому вільному світі капіталу.
А більше про українську полицю в європейській віртуальній книгарні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Нехай всім щастить.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіо Свобода.ua. Це варто чути.